Азатлык радиосы сөйли, микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Уфа татар милли мәдәни мөхтәрияте җыенында ризасызлык дулкыны күтәрелде. Милли университет булдыру турында быелгы Тукай бүләген әмзәтләренең кайберләренең фикерләре белән таныштыруны дәвам итәрбез. Тапшыру азагында профессор Мурат Кәримов яман шыш авыруы килеп чыгу сәбәпләре турында сөйләр. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфа татарлары милли мәдәни мәхтәриятының хисап сайлау җыелышы җанҗаллы булды. Бер төркем вәкилләр алдан җитәкчелек тезгән исемлекне раслап утыруга каршы чыкты. Башкортстан татарлары милли мәдәни мәхтәрияте рәисе Рима Утяшева Рамил Хөсәйновны уңай башлангычларны җимерүче куркыныч кеше дип атады. Өстәмә вәкилләр сайланмаячагын белдерде. Бик озак тарткалашканнан соң өстәмә 2 кешене делегат итеп сайларга дигән карарга киленде. Ул өстәмә сайланган вәкилләр Марат Рамазанов һәм Рамил Хөсәйнов.
Одар иштемә гозәгә имзалар җибәрдем. Мая байызды тәфәздә әфәндәгә бара бирдек. Шушы гимназияларны ачырга. Дүрт театрны ачтык бу җире. Менә кадрлазы ачлык. Кадрлазы ачлык тотып ятты. Совет майданында. Бергә Ойдар Хәлим белән. Ә сез аны кире каласызлар, сөйләп сүзен тыңламыйсыз. Бу хамство.
История.
Бу тәртипсезлек, мәҗит әфәнде. Сез безне бит алдадыгыз. Постоянно алдыйсыз.
Видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Конференция ахырында 15 кешедән торган яңа шура сайланды. Карар кабул ителде. Анда китап нәшриятында һәм Башкортстан телевидениесендә татар редакциясе булдыру, Нур театры каршында Сәхип Җамал Волоскайга һәйкәл кую, мәгариф хезмәткәрләренә федераль дәрәҗәдәге мактаулы исемнәрне башка милләтләр белән тигез бирү кебек мәсьәләләр кергән. Булар хакында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда милли университет булдыруга ничек карыйсыз? Үзегез моңа нинди өлеш кертә алыр идегез? Шушы сорауларны Азатлык радиосы 2016 елда тай бүләгенә дәгъва итү шәһәрләргә бирде. Режиссер Ринат Аюпов, шагыйрь Шәмсия Җиһанкирова, шагыйрь Газинур Марат фикерләрен яңгырар. Аюпов булай диде.
Мин бу идеяга бик уңайлы карыйм.
Чөнки милли университет ул безнең татар халкына, татар милләтенә кирәкле университет булыр иде. Ләкин шикләнерлек фикерләрем дә бар. Әйтик, әлеге милли университетны без махсус ясалма рәвештә эшләгән чакта, бу үзенең теге иҗат продукциясына китерер микән дигән шикләр бар. Чөнки махсус бина төзеп кенә анда махсус шәхесләрне әйтик анда кемәтмешле укытып, шәкертләр җыеп, теге ясалма учреждение булуыннан миндә бераз гына шик шөбһә бар. Чөнки ясам әгәр дә менә махсус бинаны төзүмичә, махсус кешеләрне әлеге бинага чакырып, шундый теге аерым бер учреждение ясамичә дә татар милләтен, үзебезнең милләтне сакларга була. Әлбәттә, һәр кеше, һәр шәхес үзенең булдырганча, үзенең таланты аркылы әйтик, ул әдәбиятта мул, әдәбиятта сәнгатьтә мул, әйтик, театр сәнгатендә мул, башка өлкәләрдә ул үзебезнең милләтебезнең йөзек кашын, аның гореф-гадәтләрен, аның әдәбиятын саклап калыр өчен үзенең мөхитендә һәр кеше тырышырга тиеш дип саныйм. Һәр кеше тырышырга тиеш дип саныйм. Һәм әлбәттә мин үзем менә бу милли университетны үземчә, минемчә күптәннән булдырдым инде. Чөнки мин 30 ел инде шушы театр сәнгате белән гашык һәм үзебезнең милләтебезгә без татар сәнгате, татар әдәбиятын, татар музыкасын, татар биюләрне, татар моңын театр сәнгате аркылы без тамашачыларга милләтебезгә җиткерәбез. Милли универ миңа калса ул татар театры. Һәм мин инде бу нәүбәттән үзебезнең театрда әйтик менә әдәбиятны, татар әдәбиятын инде безнең репертуарда татар әдәбияты куядыр 85% татар әдәбияты безнең җәлеп тәшкил итә театрыбызның репертуарын. Шул исәптән Исхакый, Ибраһимов, Габдулла Тукайның әсәрләре безнең Габдулла Тукайның Абдулла Тукайның эшчәнлеге һәм язмышы турында безнең репертуарыбызда 3 кенә спектаклебез бар. Димәк, без милләт өчен кирәк, милләт университеты ул театр.
Җанымда милли аң йорты шәһәр татар кешесе кебек, мин инде бигрәк тә үз гомерымны татар милләте дип үткәргән кеше 23 ел радиода эшләдем. Шуңа күрә милләтемә кагылышлы, милләтемнең тәрәккыятына, үсешенә кагылышлы нәрсәгә хуплап кына карарга мөмкин. Без моңа лаеклыдыр дип саныйм, чөнки без Россиядә урыслардан кала икенче милләт саналабыз. Шулай булгач, ни өчен әле безнең милли университетыбыз булмаска тиеш? Әгәр дә була икән, моны хуплаудан башка бер нәрсә дә әйтеп булмый. Инде үзең нишли аласың дигәндә, башта идеялар бик күп. Әйтик, ниндидер ярдәм кирәк икән, шагыйрә буларак, журналист буларак, гомумән татар милләтен яратучы, шул дип табынып яшәүче кеше буларак, миннән ниндидер ярдәмме, киңәшме сорыйлар икән, мин һәр вакыт әзер, һәр вакыт әзер. Афарин генә дип әйтергә кирәк, булагына күрсен дип әйтергә кирәк, тагын нәрсә әйтеп була бу очракта.
Мин милли университет булдыру фикеренә, идеясенә үзем дүрт куллап риза, дүрт куллап хуплыйм. Инде әлеге уку йортына нинди файда китерә алам дигәндә, минем беренче һөнәрем укытучылык һөнәре, мин татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Әгәр дә чакырсалар татар әдәбияты буенча, мәсәлән, бер курс лекция укый алар идем, әз генә әзерләнсәм. Һәм инде үземнең хезмәт вазифасы буенча китаплар чыгарам, бүгенге көндә китап нәшриятында эшлим, китаплар чыгару белән шөгыльләнәм. Һәм биредә укучы студентларга татар телендә сыйфатлы, кирәкле китаплар белән ярдәм итә алыр идем.
Нидә шагыйрь Газин Нурмарат, әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер медицина фәннәр докторы профессор Марат Кәримов белән яман шеш авыруы турында Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез.
Аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була.
беренчесе әйләнә тирә мохитның пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтене, аның шул төтеннең ичендә рак чыгара торган әйберләр бар. Канцерогенные вещества диләр аны. Полициклический ароматический углеводород. Алар һәр бер төтендә бар. Һәр бер төтендә нинди генә төтен булмасын. Менә үйнең жылтырға жаққан көміріндәме, ағашындамы, нинди ғана түтін болса да, шул полициклический ароматический углеводород дегендер бар. Алар көп, аның ең еш шыраша тұрғанын бензопирен дейлер. Шул бензопирен білер, білерге бола, ол бар ма, йоқ ма, көп ма, әз ма. Міне шул, әр бір түтінде шул бар. Инде ең көбі, аның мына машинаның түтіні білен, тәмәкінің түтінінде. Міне қазір тәмәкіні бик күп тарталар, яшьләр бик күп тарталар. Менә кыз балаларга хәзер тәмәке тарталар. Шул тәмәкене тарту белән күрәш йөрсә, шул әзәйридәге шиш авырулары. Аннасын машиналарны хәзер туктатырга бик кыен бит, машиналар күбәйде. Аннасын хәзер күп кеше машинаның теге искесен саталар безгә, чит илдәгеләр. Арзанрак итеп бирәләр дә, аны халык шуны ала, искесенең аның двигателе моторы Алла юк, берни яндырып бетерә алмый теге бензинны. Яндырып бетерә алмагач, алар төтен булып чыгалар. Автомобильнең төтенендә бик күп канцерогенные әйберләр бар, менә шул матдәләр бар. Безнең һавабыз бузылганга, аны заводларның, фабрикаларның төтеннәре дә бузалар. Кешеләрнең генә якканда ТЭЦ та буза аның бәрендә, шул бәрне кимә һавага чыккан төтен, шул безнең һавабызны белдерә. Шуның белән без сулышалабыз, шуның белән безнең үпкәбез аркылы шул безгә канцероген матдәләр керәләр. Менә шулай булгачын безнең менә шиш авыруы күбәйгәннең зур сәбәбенең берсе менә шушы. Тәмәкенең үзенең бер хасияте бар. Мәсәлән, әйтик, помидор җирдән җине икән үзенә витамин С ясый. Ә менә тәмәке шуннан радиоактивный әйберләрне үзенә сиңдереп алалар, үзенә тартып алалар. Сасвит тәмәкенең үсемлегендә шул радиоактивный әйберләр бар. Шулай булгач, төтеннең ичендә дә радиоактивный әйберләр бар. Полоний дигән буланда. Ул полоний тужрак чыгара. Ул да канцерогенный. Аннасын нитроза соединение дигән бар. Алар һәр бер җирдә дә рак чыгара торган химия мәддә. Тәмәкедә 3 төрле канцероген бар. Берсе полициклический ароматический углеводороды, берсе нитроза соединение, нитрозамин диләр аларны, и берсе радиоактивные вещества. Менә шулар өчәү дә канцероген. Димәк, тәмәкедә иң зур зыян бар. Менә шул тәмәкене күп тарталар хәзер. Сигаретларны тарталар, сигара тарталар, яшьләр тарталар. Менә шул рак авыруына бик күп әсәр итә. Шулай ук менә урамның пишыраткан автомобильләрнең пишыраткан төтенендә шул ук канцерогеннар бар. Аннасын Татарстан нефть чыгара торган дәүләт. Нефтьнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефть белән пишыранган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бит зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгарлар суның иченә. Аннасын шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пишырата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, җуынган суыбызның ичендә дә бик күп канцероген әйберләр бар. Менә шуның бәре бер группа. Димәк, безнең ишкән суыбыз пишырак, сулыш алган һавабыз пишырак. Аннасын шул ук су белән сугарабыз без үзебезнең җиребезне. Шул сугарган җир белән, шул сугарган су белән безнең помидорыбызга, кыярыбызга, суганыбызга, салатыбызга нәрсәгә үстерсәк тә, шуларга шул су белән шул канцерогеннар керәләр. Минем үземнең тикшергәнем бар, ученикларым тикшергәннәр бар. Ул бәрәңгедә дә бар, суганда да бар, салатта да бар. Помидор да бар, кыяр да бар, карбыз да бар, бәрендә дә бар. Без шуны үзебез эзләп таптык, шуларның ичендә бар икәнен күрсәттек. Ул менә бик күп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда безнең Усть-Каменогорск облысында, менә Уральск облысында без шуны бәрен бик тикшергән идек, шуны күп таптыкбыз шуны. Шул безнең үзебезнең фикербез буенча, шул менә безнең пишыранган аш нәрсәбез. Димәк, канцерогенный әйберләр белән, канцерогенный матдәләр белән без ашамлык белән, ишә торган су белән алабыз. Һава белән алабыз, һәм тәмәке белән алабыз. Тулык пишырак суга юынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризг аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пишранган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннарсын, ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген ине кайвахта ярылык белән бәйләнешле була, әллә нәрсәләр ашаганнан була, кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнешле була. Ашказанның ялкынуында кислота кайвахта күбәйеп китә, кайвахта наоборот әзәйеп китә. Менә шул әгәр дә гастрит әз кислота белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган шиг. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүвәле безнең тканнарыбыз, желудкыны кымы, үпкәне кымы, матканы кымы, мочевой пузырны кымы, нәрсәне кылып булса, шуның тукмасына әүвәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит, безгә һаман да әйтеп тора бит инде. Тәмәке аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлык аркылы килә бит алар барыбер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулында тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Русия төбәкләре арасында яман ШИЖ диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман ШИЖ авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме? Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинес катнаш иртә булса, или наоборот, суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай юк. Ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса әгәр дә кайсы булса да бер группасы өчен күбәйсә, шул гормоннар үзләре, әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мөлчәсе, нәрсә дим инде, их качество, их содержание микрограмм булып санала. Миллионный долиграмма. Әгәр дә шул миллионный граммны күбәйсә, 5 микрограммның урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сасыган булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар менә иргә чыгу, ир белән нормальный тору дигән хәзер әзәйеп бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберная часто. Кем белән попалы туралар кай вакытына, кем генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшлиләр. Вот шул менә буза гормональный статусны. Аннасын, аягы җикле булмас өчен, беременность булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Половая связьдән беременность булмас өчен укол салалар үзләр, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларында эчәләр, уколында салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблеткана эчсен, уколына салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмас өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа мин канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогеннар алар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклар күбәйгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туры ярамый, туасы килми. Хайвахта кияүләре юк. Как попало компетентным белән андый бар, аны язырга кирәк, ул ят нәрсә түгел. Ну, жизнь не остановишь, половой жизнью люди живут. А менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең ишендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связанный нәрсә. Ирләрдә бит рак половых органов редкий явление булмый бит ул. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәве алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара, ашқазанның ялқынын шығара, шулық ялқын шығарған ненің алкогольдің арасында шул анырға канцерге тезірек отыра. Мына арақыны көп ішу деген сәбептің бірісі ракқа шығара тұрған. Ол ашқазанның жолы ауыздан башлап, ашқазаны ішек, туғы ішек сәбептің бірісі. Анарсың, мына қазір ғалимдар таптылар, микроблар да шығара екен ракты. Нешек? Нобелевский премия алды американский бір ғалим. Рак жылытқының сәбебін тапқан кіші. Ашқазанында бола язва. Шул язва жылытқыны шығара тұрған, һәм шоның язва жылытқын ракка айландыра тұрған микробны таптылар. Аның латинша названиесі Helicobacter pylori дейлер. Демек, бұл ракны біз бик тез можем предупредить. Һәр кім өзінің ашқазанын қаратып тұрса, шул Helicobacterны тапса, аны үтіре тұрған лекарстылар бар. Helicobacterны бітіре тұрған не бар, дарулар бар. Шул даруны ішсе, мына мен өзімде де Helicobacterны таптым да, мен шул даруны іштім де, Аллаһу акбар, мен мында исен қалдым. Мына пример бам. Жылына бір екі рет, үш рет қаратып тұруға керек. Шул Helicobacter бар ма, жоқ ма? Болса, шуны тез ғана емлерге керек, дәуелерге керек. Шуны емленсе, это будет профилактика рака. Мына ул үшінші группа, микроб шығарарақ именно Helicobacter. Шунда юк тагы микроблар булырга мөмкин. Без аларны пакал билмейбез, аны галимнар эзләп табалар. Ә менә бу Helicobacter бик распространённый микроб. Шулай булгач, профилактика ясар өчен, авыру булмас өчен, кислотасын каратып торырга кирәк. Helicobacter күбесенә күп шул кислотасы әз җирдә була ул. Инде аның башка да әйберләре күп, но безнең республика өчен менә ушның бәре әһәмият бар аның өчен. Инде тагын бер профилактика әйтеп китим мен шун шулай юк. Менә шул менә безнең үпкәбездә хаманда менә теге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул шир белән бик күп кеше бик еш кына авырый. Менә шул аурулар китерә предрак булыр өчен, предраковые заболевания, предраковые поражения. Менә шуны ракка әйләндермәсе өчен кеше таза һава җитәргә кирәк. Таза һава белән сулышарга кирәк. Димәк, шимбәдә, якшәмбәдә Алла Тәгаләнең хөкүмәтнең биргән ял көннәрендә шәһәрнең читенә, дачыга, су кырыена барып таза һава җитәргә кирәк. Менә безнең әүәле бурныбыз, авызыбыз, аннасын бугаз, аннасын трахея кита, аннасын бронхка бүленәләр әрбер җирдән. Шуларның ичендә ресничты эпители дигән бар. Кырфыклы эпители. Шул кырфыклы эпителийнең кырфыгын астан өскә йөртеп утыралар. Мерцает снизу вверх. Шул ресничты эпители. Шулай булгач, безнең теге организмыбызга төтүн белән, башка нәрсә белән килгән канцерогеннарны алар куып утыралар да, без шуны атхар кибәйм. Акырабыз, акырып төкүрүп җибәрәбез. Үпкәне тазартабыз. Әгәр дә кеше күп авырса, грипп белән, ОРЗ белән, шул безнең ресничты эпителийлар үлә башлыйлар. Шулай булгач, кергән безнең канцерогеннар куып чыгара алмыйлар, акырык булмый кала кешедә. Шулай булгач, шуларга тиз генә канцероген утыра да, и шул ракка әйләндерә. Шул рак булмас өчен таза һава белән файдаланырга кирәк. Димәк, менә мөмкинчелегең бар икән, һаваның ниге шәһәрнең сыртына башка җирдә булсын, сухрыйна булсын. Без инде Алматыда бүлекә без степ, пустыняга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Тауга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Анда һава таза бит. Безнең Татарстан буенча сухрыйна, урманга, башыга барып һава сулышарга кирәк. Менә шунда ул була профилактика. Инде шу аның күп нәрсәләр бар тагын. Тик рак дигән тик бер генә нәрсәдән чыкмый.
Медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов яман шеш авыруы килеп чыгу сәбәпләре турында сөйләде. Әлеге язма сезгә төшерәбез Азатлык архивыннан алынды.
Хыялларыңа дәр акыланымасаң кешеле булу кирәк, югалмаска. Түземнәрне сына, күңелләрне. Авырлыктан чыгар юлын эзли. Юаныш кабулмаса да берни. Киләчәккә йөрәк.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.